Türkmen milli goşuny yurt garaşdyrlygyndan soň döredildi. Odal Türkmen eskerleri Sovet Soyuzunun dürlü yerlerine gidip Doğduk tepelerinden uzakta Rus diline verilen komanda buyruk aslını kulluk eden olsalar, karasızlık olara öz vatanlarını, öz dillerini verilen buyruk aslını kulluk etmek mümkünçülüğünü verdi. Yönü Sapar Murat Niyazın yurtta olanran yıllarını yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre koşun için göy verilen seri iştahının tıkışı itlanmağı ve tertip düzgünün koğuşamağı gülen vağlı eskerlerin hala hali yıl yıllan yaramallaştı. Prezident Niyazın koşunun özünekle melli uvarı dağ talabı neticesinde 60'lık diyleyen harbi ölümler dörüdüldü. Bu ölümlerde kulluk ediyen eskerler mal bakmak, ekin ekmek yağlı işler ulen meşhur olurlar. Yönü 60'lık bölümler Kurban Uly Berdimuhammedow'un häkimiýet başyna gelmegi bilen ýatyrylýar we goşunlaryň tertip düzgün. Eskerleriň hal ahwaly, harby gullukçylaryň durmuş ýaşaýyş meselesinde bir topar reforma geçirildi. Yerli sinçlaryny Niýaz döwründäki ýaly dilekçilik edip, çem gelen ýerde ýatyp durup ýören ýa-da biriniň gapysyna käreni ýerini işleýän eskeriň ýokdugyna aýdýarlar. Emma goşunny ýaş eskerleri urup bençmek, ezmek düzgünü saklanyp galany meňzeýär. Häzir Ýewropada ýaşaýan öňki esker Aýmyrat türkmen goşunyny gulluk arnan ýaş eskeri ezmegiň adaty wyrdatdygyny aýdýar. Ýaş esker gulluğun ilk 6 aýyna hemme taraplaryň edýärler, urup bençýärler, kemsidýärler. Bu kemsitmeler 1 ýyl gulluk eden eskerler tarapyndan amala aşyrylýar. Olar ýaş eskeri synagdan geçirýärler. Yani o özüne edilen sütün mağarada komandirlere aydiyarmaya aydanok. Şunu varlayarlar deyip Aýmyrat gurrun verdi. Eger yaş esker özüne yutturlayan hunabalara çıdaman komandirlere arz etse onu kaziol. Geçi yadı adım satyan, şuğulliyen yali yarlık takyarlar deyip önk esker aytti. Beherden ne yaşayan grajdan aktivisti Sadak Durdumradov eskerlerin komandirlerin zulmuna çıdaman köpçülüklüğün harbi bölümü terk etmeği mezur olayan halatlarının hem bağırdığını. Şeyle Vakan'ın 2008 yılın tomsununu Seydi şehrine de bolonluğuna aydiyar.
70-80 tane oğlonçol komandirlerin zulmunu cırap bilmen kaçık gidiyarlar. Son iyilerinin komandirleri barıp, serjant oğlonları diye de sizin ödleyeniniz edecek, şu oğlonun iyidine kaytır, size ne mühorluk edilemesi ettirmez diyarı bun, iyidine alıp geliyarı bun, son olmasa oğlonun ödlerini kaytayım, bir kanun bölümün teritoriyen çıkıptırlar diyen günahını yükleyip, şu oğlonları suud ediliyor. Şu suud eden adamın kesayif diyarlar. Öyle mi söylüyordu? Hükümde de şu oğlunun hakikatinin, horlunun, urlunun, ademin bir çekip cıdamacak sözlerin şöyle dilenliğinin suudun ödem boyun alıyor.
Sadık durdum Radhun, öd yanına gelen enataların sözlerine sallanıp tasdiklamağına göre bu iş bilen vağlı altesker türme tutsavluğuna hüküm ediliptir. Türkmenistan parahat yurt. Yönü karasızlık yıllarını koşunlar. Gümürtük yağdayda yoğulayan eskerlerin hem bağırdı gaydılıyar. Maru vilayetinin tagtavadar etrafının Hedrik Adatlık Dayıhan Birleşiginin yaşayıcısı Ak Mehmet Sapargelliyev Adatlık Radyasına telefon edip 2010 yılın 3. yılını Sarıgıt'ta kulluk ediyen oğul Batır'ın cesedini getirip verenliklerini gurrun verdi. Onu oğlun öz canını kastetti deyiptirler. Ak Mehmet oğlunun cesedini okun giyren çıkan yerlerini gözden geçirip, vakanın bolup geçişi var adı aydılan zatları dinleyip, ödününü bir topar soruğun dörenliğine aydiyar.
Broka diyor seni yırttı da yanmaktan çıkıptır böğrünün yanından. Brokum gön yürekten yırıp asak geçiptir. Avtomatlarım çok çıktı deyiptir da. Bir onhan ve bar sorasam olay diye bir yerinde yukarıya atıptır diyor. İkisine mi ölünü yırttı diyor. Meneğden ne edip atıbıyla avtomata vurulur mu olsa diyor.
Emma Ak Mehmet Sapargelliyev bu soruğlarını cevap alıp bilmeyendir. Aşgabatly ýazy Ategerli Garaýew goşundaky zorluklaryň bir gyrasynyň ýurtda giň ýaýran korrupsiýa bilen hem baglygyny şu sebäpden goşunny içki tertibi düzeltmeliligini aýdýar.
İçki düzgün tertibi gaty berkleşdirmeli, gaty düzgünleşdirmeli. Ne şeýle ýagdaýda şunu berkidilen ýagdaýyny bu zatlar bolmaly gaty mümkin.
Ýazyjynyň pikirçe eskere sütüm eden esker ýa komandir kanun esasyny suw edilmeli hem Berlin jazany tertip düzgün batalyonuna çekmeli. Ceza verilen esker cezasını dol çekenden son galan kulluk mühletini adatı ölümde kulluk edip geçirmeliyip Garaýew Adatlyk Radyasına aýtdy. Goşunny eskerlere sütem etmek diňe türkmen sahany däl. Öňki Sowet Respublikalarynyň köpüsinde şol sahany Rus goşunyna hem saklanyp galýar. Ýöne Orsiýetde esker eneler diýen ýaly gurumalar bolup bu mesele boýunça metduwatda açyk çekişmeler edilýär.